Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 28 ноябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын алдыда уктуруубузда. Башкы прокуратуранын шайлоо алдындагы үгүт эрежесин бузду деген Адахам Адымаровдун үстүнөн БШК кайрылуусу боюнча талаш уланууда. Кыргызстандын бир катар медиа мекемелери, эл аралык уюмдар, Кыргызстандагы журналисттерге, юристтерге жана укук коргоочуларга жапырт уюштурулган зордукчул онлайн опузалар күчөгөнү боюнча кайрылуу жолдошту.
Анан ушундай чабуул жолу менен саясий чечимдерди башка жакка буруп кетүү коркунучтары бар да.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн жөнөкөй кыргыз ырларын академиялык музыкага салган алгачкы кыргыз симфонисти Аскар Түлеевдин чыгармачылыгы тууралуу угабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Эрнст Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 423 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 6 адам каза болду. Бул тууралуу 28 ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Расмий кабарларга ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 72 миңдей кишиге жукту, анын 63 миңден ашыгы айыкты. Вирустан 1262 адам кайтыш болду. Учурда 3000дей бейтап стационарда, 3500дей киши үй шартында дарыланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчы Бектур Асановду адамдардын эмоциясы менен ойнобоого чакырды. Атайын кызмат премьер-министрлик кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаровдун тарапкерлери деп эсептелген тараптардан агрессивдүү постторго жана социалдык түйүндөрдөгү коркутууларга байланыштуу чакырыктар жөнүндө билдирме таратты. Мекеме бул жөнүндө президентке талапкерлигин жылдырган Бектур Асановдун сөзүн өзгөчө белгилеп, аны ашыкча эмоционалдуу деп баалаган. УКМК мындай билдирүү социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын кадыр баркына шек келтирет, коомчулукта нааразылык жаратат деп эсептейт. Атайын кызмат Асанов мындай жол менен адамдардын эмоциясына ойноп жатканын маалымдап, анын жоопкерчилиги бар экенин эскертет. Коопсуздук комитети коркутуу фактыларын укук коргоо органдарына тапшырууга үндөгөн. Саясатчы Бектур Асанов 27 ноябрда басылмаларга берген маегинде Садыр Жапаровду сындагандарды жана президенттикке талапкерлигин койгон кишилерди анын тарапкерлери өлтүрүп кетебиз деп коркутуп жатканын билдирген. Ал ушул эле күнү мөөнөтсүз ачкачылык жарыялаган. Улуу Британия менен Европа биримдик Брекзитти келишим аркылуу жөндөп аяктоого умтулууда. Европа биримдигинин Брекзит жаатында сүйлөшүү жүргүзүүчү өкүлү Мишель Барни Лондонго келди. Ал 28 ноябрда Улуу Британия менен Европа биримдиктин 31 декабрдан кийинки алакаларынын тагдыры боюнча британдык сүйлөшүү жүргүзүүчү өкүл Дэвид Фрост менен жекече сүйлөшүү өткөрөт. Барни да Фрост да сүйлөшүүлөрдүн майнаптуу аякташына алдын ала күмөндөнүп турушат. Талкуу кылынчу өзөккү көйгөйлөрдүн арасында балык уулоо, мамлекеттик көмөк кылуу жаатындагы жана Улуу Британиянын Брекзиттеги өткөл доору аяктаганга чейинки талаш тартыштардын башка да улуттуу мерчемдерин чечүү алуу маселелери бар. Факт чекейжи. Садыр Жапаров мамлекеттик мекеменин жетекчилигине өз кудасын койгонун аныктап чыкты. Фактчек КЖ сайты өкмөткө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мамлекеттик мекемесинин директору Турусбек Түмөнбаев өкмөттүн милдеттин убактылуу тапшырган Садыр Жапаровдун кудасы болоорун аныктап чыкты. Сайт жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, Түмөнбаев Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Акат Жапарованын күйөөсү маркум Таалайбек Түмөнбаевдин бир тууганы болуп саналат. Садыр Жапаровдун 21 октябрдагы буйругуна ылайык УНА мамлекеттик мекемесинин башчысы Марат Бирназаров иштен алынып, ушул эле күнү ал кызматка Турусбек Түмөнбаев дайындалган. Кыргызстандагы 5-6 октябрдагы окуялардан кийин өкмөт башчылыкка келген Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын убактылуу тапшырган. Учурда анын милдетин биринчи вице премьер министр Артем Новиков аткарууда. Дания миллиондогон зомби норкалардын сөөгүн өрттөмөкчү. Дания өкмөтү коронавирустун андан ары жайылтылышына жол бербөө максатында мурда шашылыш өлтүрүлүп көмдүрүлгөн миллиондогон чарбада өндүрүлгөн норкалардын сөөктөрүн кайра каздырып, андан соң өрттөп чыгуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Ушул айдын башында премьер-министр Метте Фредериксон 17 миллионго чейинки сандагы норкаларды кырып салууга жол берген атайын буйрук чыгарган. Териси кундуздукундай жалтыраган бул жандыктарды коронавирустан мутацияга дуушаланган түштүрүү кишиге жугуп жаткандыгы байкалган соң даниялык өкмөт ушундай катаал чарага барган. Бишкек шаарынын четинде чоң арык айылынын жанында жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобус кырсыкка кабылды. Бул тууралуу короче KG Telegram каналы кабарлап, аңтарылып кеткен транспорттун видеосун жарыялады. Анда жазылгандай, кырсык 28 ноябрдын таңында катталды. Видеодо кырсыктын күбөлөрү жабырлануучуларды автобустан чыгарып жатканы көрүнүп турат.
Эрнист Урматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 29 ноябрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгалак болот, кээ бир райондордо катуу шамал жүрөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -12 градуска чейин түшөт, күндүз -8-3 градус. Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсү -3-8, күндүз -2-3, Ысык Көл дубанында -4-9, күндүз -5 жана 0 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсү -18 градуска чейин, күндүз -3 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -25 градус, күндүз -13 градус. Бишкекте түнкүсү -9-7, күндүз -3-5 градус. Баяндарга өтөбүз. Башкы прокуратуранын шайлоо алдындагы үгүт эрежесин бузду деген Адахан Мадымаровдун үстүнөн БШКга кайрылуусу боюнча талаш уланууда. Тараптар мөөнөтүнөн мурунку үгүткө тыюу салган талап камтылган шайлоо мыйзамындагы талапкер жана катталган талапкер түшүнүгү боюнча талашып жатышат. Эксперттер маселени мыйзамдагы укуктук чиркештиктен улам келип чыккан талаш катары карап, буга БШК жана сот органы гана чекит коюп, мыйзамдык кемтикти толуктап чечим кабыл алышы мүмкүн экенин белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратура президенттикке талапкерлигин көрсөткөн саясатчы Адахан Мадумаровдун 7 ноябрда Москвадагы кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштери жүргүзүлгөндүгү жөнүндө материалды кароо үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөткөн. Башкы көзөмөл органы Адахан Мадумаровдун мигранттар менен жолугушуусундагы тымызын үгүттүн элементтерин аныктоо үчүн 19 ноябрда интернетке чыккан тасманы териштирип чыгып, шайлоо мыйзамынын сакталышын көзөмөлдөөнү тапшырган. Башка бир талапкер Имамидин Ташевдин журналисттер менен жолугушуусунда өзүнүн планын жарыялаган тасмасы дагы борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна жиберилген. Бул видео материалдарды борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу кароого кабыл алды. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамда талапкерлер көрсөтүлгөн күндөн тарта аларды каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бул талап президенттикке талапкерлигин көрсөткөн жарандарга жайылтыла турганын төмөндөгүдөй чечмеледи.
Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда 21 статьяда көрсөтүлгөн жылдырылган күндөн баштап жылдырылган талапкер деген статус алат. Анан расмий борбордук шайлоо комиссиясынан жанагы бүт талаптарды аткарган убакта тиешелүү документтерди берип, шайлоо күрөөсүн коюп, кол тамгаларды чогултуп тиешелүү өлчөмдө, анан талапкер катары катталгандан кийин катталган талапкер болуп эсептелет. Бирок жылдырылган талапкерден баштап ал кол тамгаларды чогултуу үчүн кандидат деп статуска ээ. Шайлоо алдындагы үгүткө байланышкан жолоошуларды, шайлоо алдындагы үгүткө байланышкан чакырык, ураан менен өзүнө добуш топтоо максатында кайрылууларды жасабаш керек.
Бул жерде шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү башталганга чейин ачык же тымызын үгүт жүргүзүүгө тыюу салган мыйзамдын талабы талапкерликке ниеттенген жаранга карата колдонулабы же расмий түрдө катталган талапкерге каратабы деген талаш жаралды. Адахан Мадумаров 30 октябрда өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкерлигин кое турганын жарыялаган. Андан соң ал 7 ноябрда Москвадагы кыргызстандыктар менен жолугушууга катышкан. БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун шайлоо мыйзамын чечмелөөсүнө таянсак, Адахан Мадумаров президенттикке талапкерлигин көрсөткөн макамдагы талапкер. Ошондуктан башкы көзөмөл органы мында шайлоо мыйзамынын талабынын бузулганына ишарат келтирген. Бирок Адахан Мадумаровдун шайлоо штабы буга макул эмес. Мадумаровдун билдирүүсүндө эгерде анын Москвадагы жолугушуусу тымызын үгүт деп таанила турган болсо, анда Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткаруучу макамын пайдалануу менен аймактарды кыдырган учурлардагы үгүт эрежелерин бузуу катары териштирилиши керек экени көрсөтүлгөн. Мадумаровдун шайлоо штабынын башчысы Ишенбай Кадырбеков шайлоо мыйзамынын башкы глоссарийин жетекчиликке алуу менен талапкер деген макам ал катталган алганда гана ыйгарыла турганын айтып, бул тууралуу төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Глосарияда биринчи беренеде талапкер деп катталган талапкерди талапкер катары тааныш керек деп жазылып турат. А жанагы президенттик шайлоого катышам деген ниет бул талапкер эмес, а мындай өзүнүн шайлоого катышам деген ниет деп мыйзамда жазылып турат. Демек, эгерде бул маселени карап келгенде талапкер катары аттоо 14 декабрда болот. Негизи анын кыдырганы, Мадумаровду Москва барганы мыйзам чегинде талапкер катары карайылбайт. Бирок эгерде силер ушундай карасаңар, анда буга да көңүл бургула деген сөз да. Мен өзүм ойлоп чыгарган жокмун, бул мыйзамда жазылып турат. Глоссария деген бул кайсы сөздү кандай түшүнүгү бар деп шифровка берет.
Ал эми президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 14 ноябрда ыйгар укуктарын өткөрүп берип, президенттикке талапкерлигин коюу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерин тапшырган. Шайлоо мыйзамынын 49-беренесинин 2-бөлүмүндө президенттикке талапкер көрсөтүүнүн тартиби берилген. Анда өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкерлигин коюу ниетин билдирип арыз берүү же анын талапкерлигин көрсөткөн партиялык жыйындын чечими ага негиз боло турганы белгиленген. Бирок мыйзамда президенттикке талапкерлигин коюу ниетин билдирип арыз берген талапкер менен катталган талапкердин макамынын ортосундагы айырмачылыктар жана аларга коюлуучу талаптар так көрсөтүлгөн эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов мына ушундай укуктук чалкештиктерден улам мыйзам дагы бул кемтик ар түрдүүсө чечмеленип жатканын айтты.
Бул ошол соттордун колуна ойноп берүү үчүн биздин мыйзам чыгаруучулар ар дайым ушундай түшүнүксүз статьяларды киргизип койгон. Биздин закондо шайлоо күнү жарыялангандан баштап каттоо бүткөнгө чейин үгүт иши жүргүзүлбөсүн дейт. Бирок кимдерге экени ачык көрсөтүлгөн эмес да. Эки жактын тең аргументтери өз өзүнө туура да. Кандидат деген статусту булар только президенттикке талапкер деп катталгандан кийин алат. Ал эми жанагындай ниетин билдиргенден кийин деле бул агитацияга катышканга укугу жок. Бул жерде кандай чечим кабыл алыш Борбордук шайлоо комиссиясынын колунда да.
Быйыл 24 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо өткөрүү боюнча токтом кабыл алып, шайлоо күнү 2021-жылдын 10-январына дайындалган. Ага катышууга башында 60 ашуун жаран арыз берип, алардын арасынан учурда 47 адам президенттикке талапкерлигин көрсөткөнү жарыяланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстандын бир катар медиа мекемелери жана медиа ишмерлери эл аралык медиа уюмдарын бириккен кайрылуу таратышты. Анда соңку бир жыл ичинде Кыргызстандагы журналисттерге, юристтерге жана укук коргоочуларга жапырт уюштурулган зордукчул онлайн опузалар күчөгөнү айтылат. Кайрылуу боюнча журналист Политклиника медиа порталынын жетекчиси Дилбар Алимованын пикирин сурадык. Дилбар айым, кайрылууга тынчсызданууга сиз да кошулупсуз. Бул онлайн опузалоо тенденциялары сөз эркиндигин басмырлоодон башка дагы кандай тобокелдиктерди жаратышы мүмкүн?
Акыркы кезде ошол массалык маалымат каражаттарына, эркин блогерлерге, ошо журналисттерге абдан чабуул күчтүү болуп атат. Бул ошол эле өзүнчө бир башкача саясий пикири бар жарандарга да катуу чабуул болуп атат. Мисалы үчүн ошол эле Азаттык блогер Канышай Мамуркулованын мисалын алсак болот. Ушул сыяктуу эле коркутуулар биздин медиага деле келип түшүп атат. Бул коркунучтуу көрүнүш деп эсептейбиз. Бул мисалы бир адамды коркутса, ал экинчи жолу өзүн цензуралап калышы мүмкүн да. Ушинтип атып биз Кыргызстандын коомчулугу чындык маалыматты билбей калуу коркунучу бар. Анан ушундай чабуул жолу менен саясий чечимдерди башка жакка буруп кетүү коркунучтары бар да.
Онлайн коркутуулар, зомбулукка күчкүттөө чакырыктары реалдуулукка өтүп кетүү коркунучу барбы? Мындай маанай соңку күндөрү хейтерлердин төө астына калган адамдардын, айрыкча кыз келиндердин жашоосуна кандай таасир этиши мүмкүн?
Буга коомчулуктун көзүндө жүргөн адамдар мындай кандайдыр бир иммунитет пайда болуп калат да, өзү аны мындай жеңил эле кабыл алышы мүмкүн. Бирок ошол эле сөздөрдү анын жакын адамдары, апасы же жолдошу же дагы балдары аябай оор кабыл алышы мүмкүн. Алардын бир мындай психологиялык жактан катуу тийиши мүмкүн да аларга. Бул негизи ошол hate speech деп коебуз го, кастык тилин колдонгон социалдык тармакта акыркы учурда көп болуп атат да. Аны кимдир бирөө мисалы үчүн билбей жазып алышы мүмкүн же кимдир бирөө атайын бир максатты көздөп туруп чыгарышы мүмкүн да. Анан ошол эле алардын жазган чакырыктарына башка бирөө ошону угуп туруп, ошону окуп туруп, ошонун чакырыгы менен кандайдыр бир аракеттерге барып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле акыркы учурдагы жана азаттыктын жетекчиси Айзада Касмалиева, Канышай Мамыркулова блогер, парламенттик шайлоодо талапкер болгон Ороз айым деген айым, Клара Сооронкулова, ошоларды бириктирген жана бир коллажды чыгарышпады. Ал жерде ар кандай комментарийлер жүрөт да, ушуларды минтип бериш керек, тигинтиш керек деген сыяктуу комментарийлер дагы жүрөт. Анан кимдир бирөө ошол чакырык менен ошол аракеттерге баруу коркунучу бар да. Ошонусу менен бул коркунучтуу.
Сиз кандай ойлойсуз, Дилбар? Бул кайрылууга бийлик же күч органдары реакция береби? Бешенби күнү жарандык коомдо кайрылган эле ушундай мазмунда.
Негизи биз ошондой реакция болсун деп күтүп атабыз да. Күтүп атабыз да. Ошол мамлекеттик бийлик, атайын кызматтар муну кандайдыр бир мындай чара көрүш керек, кимдер жарыялаганын таап, билбейм, ушундай чараны көрүш керек. Анан негизи жана саясатчыларда дагы чоң жоопкерчилик бар. Мисалы, ошолор кимдин кызыкчылыгында ушундай чабуулдарды жасап аткан болсо, алар да кандайдыр бир кайрылууларды жасап, өзүнүн тарапташтарын токтотуш керек. Же болбосо өзүнүн пикирлерин билдириш керек да. Ушундай аракеттерди ал колдойбу же мындай сынга алабы, ошолордун дагы жоопкерчилиги бар бул жерде.
Соңку айларда онлайн коркутуулар, альтернативдүү пикирлерди айткан адамдарды жабалактап жамандоо тенденциясы эмнеден улам күчөп кетти?
Кыргызстандын эли негизи өзү эле мындай саясатка жакын элбиз, бирок ошого карабай акыркы жолку журналисттик иликтөөлөр бул социалдык тармактагы аккаунттарды, фейк аккаунттарды, тролльдорду атайын кандайдыр бир максатта пайдаланып аткандыгы жөнүндө журналисттик иликтөөлөр дагы чыкты да. Булар мисалы үчүн кайсы бир чагымчылдык сөздөрдү, чакырыктарды жазып коюшу мүмкүн. А жөнөкөй карапайым колдонуучу, медиа сабаттуулугу жок колдонуучу аны байкабай туруп ошолордун эрчип алган учурлар дагы жок эмес да. Атайын ушундай көрүнүштөр болуп атат. Бул албетте мындай өкүнүчтүү.
Рахмат, Дилбар айым. Урматтуу угарман, политклиника интернет платформасынын жетекчиси журналист Дилбар Алимованын пикирин уктуңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 423 кишиден жаңы аныкталды. Улуубритания менен Евробиримдик Брекзиттик келишим аркылуу жөндөп аяктоого умтулууда. Фактчек КЖ Садыр Жапаров мамлекеттик мекеменин жетекчилигине өз кудаасын койгонун аныктап чыкты. Дания миллиондогон зомби норкалардын сөөгүн өрттөмөкчү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантайын. Аскар Түлеев жөнөкөй кыргыз ырларын академиялык музыкага салган алгачкы кыргыз симфонисти. Маэстронун 100 жылдыгына карната жан дүйнө түрмөгүн кесиптешим Мээрим Сайдылкан сунуш кылат.
Аскар Түлеев өзүнүн кыска өмүрүндө көп улуттуу музыкалык маданиятыбызга баатырдык симфонияны, майрамдык күү иретиндеги камералык аспаптык эмгектерди жараткан. Анын калемине таандык салтанаттуу марш, эмгек ырлары, патриоттук хорлор, сүйүү, тамаша, шайыр ырлары портреттик деңгээлде сүрөттөөгө жетишкен композитор катары белгилүү болгон. Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, азыр сиздер Аскар Түлеевдин Карлык аттуу эмгегин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония Монянын солисти Назира Токонова жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айканыш Текенованын аткаруусунда угасыздар. Сөзү Токтогул Сатылгановго таандык.
Айрам бир
Элинин көрүнүктүү акын жазуучулары Алы Токонбаевдин, Кубанычбек Маликовдун, Алым Токтомышевдин, Эрнист Турсуновдун чыгармаларына музыка жараткан композитор тууралуу маалымат изилдеп, Кыргыз Республикасынын Композиторлор Союзунун архивин аңтарганыбызда, архивтен Советтер Союзундагы Москвадагы музыкалык фондун Кыргызстан боюнча тейлөө борборунун жетекчиси Карповдун, Москвадагы Шафранов курортунун жетекчисине жазган катын таптык. Катта Кыргыз Совет музыкасын өнүктүрүүдө белдүү эмгектерди жараткан кыргыз композитор Аскар Түлеев сиздердин курортко жөнөтүлдү. Аны жакшы караңыздар. Ал чыгармачылыкта жигердүү эмгектенген мыкты композитор деп жазылган. Кыргыз Республикасынын Композиторлор Союзунун төрагасы Турдубек Чокуев, Мукаш Абдыраев, Ахмат Аманбаев, Абдулла Смалдыбаев менен биргелешип жазган «Ким кантти экен» аттуу комедиясы менен таанылган алгачкы симфониясы жеткиликтүү деңгээлде эскерилбей калгандыгын белгиледи.
43 жашына чейин жанагындай симфонияларды жазып, өтө көлөмдүү чыгармаларды калтырган бул абдан чоң чыгармачылык эрикте. Демек бул ошол ичип татып анан жазып татса болом таланттын оркуштап турганын күчтүүлүгүнөн гана бар берет да. Бир гана өкүнчтүү жери ал убакта наамдарга деле жетпептир. Бирок аты таш жарылып турду. Бүгүнкү чейин Түлеев дегенде баягы профессионал музыканттардын баары жакшы билишет, чыгармаларын сыйлашат. Анан анна эстелиги мүрчөдүн эстелигиде коюлуп алганбы, кайда экени белгисиз, туугандарын табылбай калды мына аракел. Анан эч ким бул жөнүндө эскерип айтып бере турган замандаштары да жок калды азыр ошол. Эми бул киши жөнүндө бирок жазган музыкаэттерин жазгандар көп. Эпифанова деген бир музыкаэт бир жакшы мунун симфониялык чыгармачылыгы тууралуу жакшы бир эмгек жазып калтырган убагында. Андан кийинкиси эле ушул жашыраак музыкаэтибиз Ангелина Алишерова абдан чоң китеп жазды, чоң эмгек кылды.
Петр Шубинден таалим ала баштаган Түлеев улуу атамекендик согуштун башталышы менен окуусун токтотууга аргасыз болгон. Бирок кийин 1948 жылы Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын теоретика композитордук факультетине окууга өтүп, композитор профессор Владимир Фериден билим алган. Ал көрүнүктүү композиторлордон алган таалимине оргуштаган талантын кошуп, вокалдык лирикада улуттук традиция камтылган арноо романстарын жарата баштаган. Азаттыктын жан дүйнө октуруусунун угармандары, сиздер азыр акын композитор Аскар Тулеевдин Акижан аттуу романсын уктуңуздар. Сөзү убону авторго таандык. Аткаруучулар Пётр Шубин атындагы музыкалык мектептин мугалимдери Улан Асамидинов жана Айганыш Текенова болду. Уктурууну мен Мерим Сайдылкан алып баруудамын. Туберкулез илдети менен ооруган композитор 43 жашында каза болгон. Анын баскан жолун, чыгармачылык арышын изилдеп, музыка таануучу Ангелина Алишерова Аскар Тулеев аттуу китеп жазган. Китепте алгачкы кыргыз симфонисти жараткан эмгектери, кол жазмалары, сүрөттөрү камтылган. Ал баатырдык симфониялары менен бирге тамашалуу шайыр эмгектерди жеткиликтүү элге тартуулай алган. Сөзү акын Сооронбай Жусуевке таандык Ой жигит аттуу хорду Пётр Шубин атындагы балдар хорунун балдарынын аткаруусунда уктуңуздар. Музыкадагы төл башы саналган жаштар вальсин Аскар Тулеев жазган. Бул вальс жаралган соң Давлесов, Молдобасановтор вальс жаза башташкан. Ал өз учурунда элдик ырлар Токтогулдун Секетбай, Бердибаевдин Түшүмдөсүң, Тыныбековдун Кыз Чабан, Гүлжан аттуу эмгектерин иштеп чыккан. Азаттыктын жан дүйнө октуруусунун угармандары, сиздер Аскар Тулеевдин Ак Сыйнат аттуу эмгегин уктуңуздар. Музыканын бардык жанрына салымын кошкон композитордун көпчүлүк чыгармалары эл оозунда калганы менен атайын жазылып сакталгандары аз. Бирок анын кол жазмалары, кагаз бетине түшүрүлгөн ноталары Кыргыз Республикасынын композиторлор союзунда сакталуу. Анын скрипка менен фортепиано үчүн поэма, гобой менен фортепиано үчүн жазылган пьеса, жыгач үйлөм аспаптар үчүн 4 бөлүмдүү квартет өңдүү аспаптык эмгектери кыргыз музыкасында колдонулуп келет. Аскар Тулеев 1920 жылы Фрунзе шаарындагы Төкөлдөш айылында туулган. Азаттыктын жан дүйнө октуруусунун угармандары, сиздер акын композитор Аскар Тулеевдин 100 жылдыгына арналган октурууну уктуңуздар. Аны мен Мерим Сайдылкан даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болсун.
Азаттык радиосунан кечки жарым саат уктуруузду ушуну менен соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг бүгүнкү жаңылыктарды Эрнис Нурматов даярдады. Кечиңиз кушубак улансын. Бишкекте кечки саат 7:30. Студияда мен Сабыр Абдымомун фокторубузду баштайбыз. Биз жана дүйнө талдоо берисин сунуштайбыз. Чехиядагы Барандов студиясын Чыгыш Европанын Голливуду деп коюшат. Ал жакта дүйнөлүк режиссерлор өз фильмдерин тартып, Чехияга миллиондогон инвестиция салышат. Ал эми Кыргызстанды кантип дүйнөлүк компаниялар кызыккан платформага айлантса болот? Биз жана дүйнө телеберисинде биз кенен кеп кылабыз. Алдыда ушул тууралуу уктурууну кеңири тартуулайбыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алыңыздар. Микрофондо Эрнес Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарынын четинде чоң аргайлынын жанында жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобус кырсыкка кабылды. Бул тууралуу Короче KG Telegram каналы кабарлап, аңтарылып кеткен транспорттун видеосун жарыялады. Анда жазылгандай, кырсык 28 ноябрдын таңында катталды. Видеодо кырсыктын күбөлөрү жабырлануучуларды автобустан чыгарып жатканы көрүнүп турат. İçki İşler Ministerliğinin жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын маалыматына караганда 2020 жылдын 9 айында 4184 жол кырсыгы катталып, жалпысынан 496 адам каза болду. 6271 адам ар кандай жараат алды. Былтыр ушул эле мөөнөт аралыгында 4500 кырсык катталып, 529 адам көз жумган. Факчек KG Садыр Жапаров мамлекеттик мекеменин жетекчилигине өз кудасын койгонун аныктап чыкты. Факчек KG сайты өкмөткө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мамлекеттик мекемесинин директору Турусбек Түмөнбаев өкмөттүк милдетин убактылуу тапшырган Садыр Жапаровдун кудасы болорун аныктап чыкты. Сайт жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, Түмөнбаев Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Акат Жапарованын күйөөсү, маркум Талайбек Түмөнбаевдин бир тууганы болуп саналат. Жапаровдун 21 октябрдагы буйругуна ылайык УНА мамлекеттик мекемесинин башчысы Марат Пирназаров иштен алынып, ушул эле күнү ал кызматка Турусбек Түмөнбаев дайындалган. Факчек KG порталы негизинен интернетке чыккан күмөндүү кабарлардын так аныктыгын текшерүү менен алектенет. Кыргызстандагы 5-6 октябрдагы окуялардан кийин өкмөт башчылыкка келген Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын убактылуу тапшырган. Учурда анын милдетин биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткарууда. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 423 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 6 адам каза болду. Бул тууралуу 28 ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Соңку кабарларга ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 71971 кишиге жукту, анын 63000 ашыгы айыкты. Вирустан 1262 адам кайтыш болду. Улуу Британия менен Европа биримдик Брекзиттик келишим аркылуу жөндө баяктоого умтулууда. Европа биримдигинин Брексит чаатында сүйлөшүү жүргүзүүчү өкүлү Мишель Барния Лондонго келди. Ал 28 ноябрда Улуу Британия менен Европа биримдиктин 31 декабрдан кийинки алакаларынын тагдыры боюнча британдык сүйлөшүү жүргүзүүчү өкүл Дэвид Фрост менен жекече сүйлөшүү өткөрөт.
Эрнес Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурууларда. Уктуруубузду биз жана дүйнө талдоо берүүсү менен улантайын. Чехиядагы Барандов студиясын Чыгыш Европанын Голливуду деп коюшат. Ал жакта дүйнөлүк режиссерлор өз фильмдерин тартып, Чехияга миллиондогон инвестиция салышат. Ал эми Кыргызстанды кантип дүйнөлүк кинокомпаниялар кызыккан платформага айлантса болот? Биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Анда кеп кезеги берүүнү алып баруучусу Элиза Кененбаевага узатайын. Угарман берүү бейшемби күнү ого чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Кыргызстанда өтө популярдуу болгон Стамбулдук Келин түрк сериалынын баш каарманы Сюрея сүйүктүүсүнөн качып, Чехиянын борбор калаасы Прагада отурукташып, өзүн табууну көздөйт. Бул эпизод Прагада тартылган миң деген чет элдик тасмалардын бирине гана таандык. Орто кылымдагы Европаны эске салган архитектура, заманбап имараттар жана башка ыңгайлуу шарттар бул жака Голливуд баш болгон дүйнөлүк режиссерлордун байма-бай келүүсүнүн башкы себеби. Эң негизгиси, алар бул өлкөгө эбегейсиз инвестиция салышат. Муну менен киноиндустрия бир гана экономикага эмес, туризмге дагы чоң салым кошот. Ал эми Кыргызстанда да ушундай шарттарды түзүп, кино аркылуу инвестиция тартса болобу? Кантип өлкөнү дүйнөлүк кинокомпаниялар кызыккан платформага айлантабыз? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул жана башка суроолорго жооп табууга аракет кылабыз. Бул Чех башкаласы Прагадагы айтылуу Барандов студиясы. Коронавирус пандемиясына байланыштуу бул павильондор азырынча аңгырап бош. Убагында мына ушул студияларда Казино Рояль, Иллюзионист, Оливер Твист, Аткарылбас миссия сыяктуу далай дүйнөгө белгилүү тасмалар тартылган. Соңку кездери Netflix, HBO сыяктуу продакшн студиялары дагы өз кинолорун, сериалдарын тартканы келишет.
We have three big huge projects during the year.
Якуб Зика Барандов студиясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектейт. Ал бул студиянын ийне жибине чейин билет. Коронавируска байланыштуу көп долбоорлор токтоп калганына көп деле кейибейт. Инфекция жоголсо эле баары өз ордуна келерине ишенет. Анын үстүнө көп америкалык кардарлар пандемияга чейин чоң долбоорлорду пландап, каражат салып коюшкан экен.
You know, all the production has been stopped.
Албетте, баардык процесстер токтоду. Бирок кырдаал өз ордуна келгенде эле кайрадан улантылат деген үмүттөбүз. Анткени айрым кино өндүрүүчүлөр, өзгөчө америкалыктар бул жактан кино тартуу үчүн орноткон жабдыктарына өтө көп каражат салышкан. Мисалы, бул жерде Орландо Блум башкы ролдордун бирин аткарган Карнивал Роу сериалынын экинчи сезону тартылмак. Алар сөзсүз кайтып келиши керек.
So they will definitely come back.
Бирок бул жерде иш такыр токтоп калган жок. Ары жактагы павильондо германиялыктар кышкы жомогун тартып жатышат. Бери жактагы студияларда үн коштоо процесстери жүрүүдө. Болгону ал жактарга санитардык эрежелерден улам азырынча кирүүгө болбойт. Анткени бир адамга кокусунан вирус жугуп калса, баардык иш токтоп калышы мүмкүн. Барандов студиясын бекеринен чыгыш Европанын Голливуду деп аташпайт. Дээрлик 90 жылдык тарыхы бар бул студияда миңдеген тасма тартылган. Студияны 1921 жылы ага ини Вацлав жана Милош Гавелдер негиздешкен. Ал эми бул имарат 10 жылдан кийин Макс Урбан деген архитектордун планы менен курулган. Анын түзүлүшү канатын жайып турган Феникс кушун элестетет. Зика Мырзанын айтымында бул чех киноиндустриясынын өз күлүнөн көтөрүлгөнүн билдирет. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында нацисттик Германиянын пропаганда министри Йозеф Геббельс дал ушул студияда пропагандалык тасмаларды тартууну көздөйт. Ошол маалда 1943 жылга чейин дагы бир катар жаңы студиялар курулган. 5 жыл ичинде фашисттер 80'ден ашуун фильм тартууга үлгүрүшкөн. 1990 жылдары Барандов студиясы каржылык маселелерден улам жабылуу коркунучунда турган. Көп өтпөй бул жакка чет элдик кинематографисттер кызыгып, студиянын экинчи деми ачылат. Бүгүн бул комплекс кино дүйнөсүнүн бир борбору.
The Czech Republic is a very safe country.
Негизгиси Чех Республикасы коопсуз мамлекет. Чехияда ошондой эле фильм тартканга ыңгайлуу баардык керектүү жайларды таба аласыз. Прагадан алыс эмес жерде кыштактар бар. Ал эми студияны ала турган болсок, бизде абдан чоң костюмдардын жана эмеректердин департаменти бар. Биз декорацияларды сунуштайбыз жана куруп бере алабыз. Менимче кинорежиссерлор чехиялыктарды, алардын жөндөмдөрүн, меймандостугун жактырышат.
Building the decorations. And I think that filmmakers, they love, you know, Czech people and the skills of the Czech people, the craftsmanship of the Czech people.
Барандов студиясында 14 павильон бар. Алардын баары кино тартууга ылайыкталып жабдылган. Бул павильондордун айрымдарында чоң кино долбоорлор жылдап тартылат. Кино тартуу үчүн келген чет элдик жана жергиликтүү режиссерлор
бул жерден керектүү жабдык, кызматтын бардык түрүн таба алат. Мисалы, мына бул студиялар, сырттагы жер тилкелери ижарага берилет. Ошондой эле тийиштүү декорацияларды орнотуп беришет. Фильмдерди монтаждап даярдай турган, дубляж жасаган, үн жаздырган студиялар бар. Андан тышкары декорация жасаган устаканалар, кино лабораториялар жайгашкан. Мунун баары албетте бекер эмес. Ал эми мына бул залда 100 000 деген кийим кечинин түрү бар. Албетте биз баарына кирип үлгүргөн жокпуз. Болгону аялдар кийимдери жана бут кийимдер сакталган залдарды кыдырдык.
Бул жерде 300-400 миңдей костюм бар. Биз аны комплект деп атайбыз. Ага ошол кие турган формага тиешелүү баардык кийимдер. Тактап айтканда байпагынан тартып ич кийимине чейин кирет. Мисалы, мына бул бир комплект дегенди билдирет. Ошондой комплекттерден бул жерде эле 300-400 миңдей бар.
300,000.
Якуп Зика айткандай эле, бир комплектке кийим гана эмес, сөйкө шакеги, мээлейи, кол чатыры жана башка толгон токой майда чүйдөлөрү кирет. Кийим кече, бут кийимдер жылына 2-3 жолу тазаланып турат. Мына бул жерлерде бут кийимдердин түркүн түрүн тапса болот. Барандов студиясында мындан тышкары декорацияга колдонулчу реквизиттердин эң ири коллекциясы топтолгон. Бул белгилүү казино Рояль тасмасындагы казинодогу стол. Реквизиттердин баардыгын чет жакта туруп эле заказ кылса дагы болот. Мисалы, Европадагы мамлекеттерге оңой эле жеткирип беришет. Якуп Зика керек болсо Кыргызстанга деле жеткиребиз дейт.
Just a basement and just a small stuff.
2004 жылга чейин Чехия Европада кино тартууга эң ыңгайлуу өлкөлөрдүн сап башында болчу. Бул жагынан Британиядан башка атаандашы деле болгон эмес. Бирок кийинчерээк венгерлар киноиндустриядан акча тапса болоорун түшүнүп, чет өлкөлүк продюсерлерди өзүнө тарта баштаган. Венгрияда дал ошол жылдары Гарри Поттер, Шерлок Холмс сыяктуу опол тоодой акчасы бар фильмдер тартылган. Мындан улам 2003-2009 жылдары Чехияда тартылган чет элдик тасмалардын саны кескин кыскарган. Чех бийлиги чет элдик киночуларды кызыктыруу үчүн 2010 жылы атайын мыйзам кабыл алган. Мыйзам күчүнө киргенден кийин Чехияда кино тартууга ашыккан режиссерлор көбөйдү. Ушул тапта чет элдик компания Чехияга кино тартып, жергиликтүү ишканалардын кызматын колдонуп, ири каражат коротсо, сарпталган акчанын 20% чек өкмөтү кайра кайтарып берет.
Мисалы, сиз кинорежиссер болсоңуз, бул жака келип, мейманканага төлөйсүз. Чехтердин кызматы үчүн төлөйсүз, жана башкаларга акча сарптайсыз. Кийин чех өкмөтү продюсерлерге жалпы чех жергесинде коротулган акчанын 20% кайтарып берет. Менимче, бул продюсерлер үчүн абдан маанилүү. Анткени бул бизнес. Чехияда кино тартуу арзан же кымбат деп айта албайм. Албетте, сиз Лондондо фильм тартсаңыз, алда канча кымбатка түшүп калышы мүмкүн. Мисалы, Венгрия биздин негизги атаандашыбыз деп койсок болот. Ал жакта да көп фильмдер тартылган. Бирок менимче, Чехияда олуттуу чоң долбоорлор тартылат.
So, but I can say, you know, about the Czech Republic that this is the best location to make movies, of course.
Прагадагы Барандов студиясында 1,5 миңдей адам иштейт. Чоң долбоорлор тартылып жатканда жергиликтүү компаниялар жана кошумча күч тартылат. Айрым кино тарткан топтор 500-дөй адамдан турса, кээ биринде андан дагы көп болот. Соңку жылдары чет өлкөлүк кино өндүрүүчүлөр Кыргызстандын аймагында да фильм тартууга кызыга башташты. Алардын арасында Болливуд режиссерлору дагы бар. Тобраз фильминин продюсерлеринин бири Рахул Миттанын айтымында алар кино тартуу үчүн бир нече мамлекетти караштырышкан. Арасында Казакстан, Грузия дагы болгон. Акырында Кыргызстанга токтолушкан.
For us to have that look was very important.
Кино үчүн визуалдык көрүнүш абдан маанилүү болду.
кино тартуу бул жоктон бар кылуу. Ооганстанга барып тасма тартуу абдан кооптуу. Ошондуктан биз Ооганстанга окшош жерди издедик. Биз Кыргызстандын табиятын көргөндө көңүлүбүзгө төп келди. Ош Бишкектин тегерек четин кыдырдык. Ажайып кооз жерлер экен. Эсиңиздерге салып коеюн, биз Кыргызстанда индиялык тасма тарткан биринчи топпуз.
Белгилүү индиялык актер Санджай Даттын каарманы мурдагы аскер дарыгери. Ал Ооганстандагы качкындар лагериндеги балдардын жашоосун крикет оюну аркылуу аз да болсо жакшыртканга аракет жасайт. Ал эми Болливудтун дагы бир таанымал актрисасы Наргиз Фахринин каарманы бул балдарды куткаруу менен алектенет. Тобраас тасмасындагы Ооганстанда болгон окуя Кыргызстандын аймагында тартылган. Тобраас фильми жакында Netflix Индия порталына чыгат. Фильмди жараткан команда Кыргызстанда бир нече ай болуп, кинону Ош жана Бишкек шаарларынын жака белинде тартышкан.
And I'm also happy and proud.
Дүйнөдө бир топ режиссерлор силердин өлкөдө фильм тартууну көздөшөт деп мен ишенимдүү түрдө айта алам.
Coming up your way. For sure.
Бул Расул Кочкорбаев. Расул кыргыз фильмдин эски сарайында тарыхый тасмалар үчүн кайыштан соот кийимдерди тигет.
Это кожаный доспех. В данный момент он
Бул кайыш соот кийими. Толук жасалып бүтө элек. Башкы элементтер гана бүткөрүлгөн. Мен муну темир жасалгалар менен шөкөттөйм. Мына мындай кылып бардык тарабында болот. Ал эми бул жерине кемер курта кылат. Аны мен кандай жасап жатканымды да көрсөтүп берем. Бул соот кийим орто кызматтагы аскер адамдыкы болот. Муну кийген актер кинодо башкы каарманда болбойт. Массовкада да турбайт. Орто кызматтагы аскердин ролун жараткан актердуку. Мен мындай костюмдан 65-ти жасадым.
Мен главный герой, да? Но уже такие рабочие. И таких костюмов я сделал 65.
Расул тиккен кийимдер чет өлкөдө тартылган бир катар фильмдерде колдонулган. Анын кардарларынын басымдуу бөлүгү коңшу өлкөлөрдүн кино режиссерлору. Алар Расулга алдын ала буйрутма беришип, тарых жыттанган костюмдардын эскисин көрсөтүшөт. Ага жараша кийимдердин түрү тандалат. Мисалы, Расул ушул тапта Түркияда тартылуучу тасмадагы 100 жокерге соот кийим даярдап жатат.
В основном Казахстан, Турция азыр. Мисалы үчүн бул эскиз Турцияга кетет, да? Бул массовочный костюм, кудай буйрса фильм анан башталат. 100 доспех сурайт, да? Массовочный.
Ошону даярдап атасыз ба азыр?
Ошону даярдап эскиз пока переговоры, а так Шамбала фильм менин доспехи тартылды, Руслан Акун эки жолу тартылды. Потом фильм в Казахстане бул Төлөбий Батыр 25 костюм алып турду.
Расул Кочкорбаев көчмөн элдин жокер кийимин так өзүндөй кылып даярдайт.
Мы любой можем сделать костюм, любую декорацию, любую.
Биз киного колдонулуучу кайсы улуттун костюму болбосун жасап беребиз. Дүкөндө сатпаган кийимдерди, жасалгаларды даярдайбыз. Буйрутмалар ар кайсы өлкөлөрдөн келип түшөт. Бир учурда биз 1.5 метрлик 50 даана калкандарды жасадык эле. Согуш талаасында душмандан коргонуучу калкандардын көлөмү өтө чоң эле. Элестетип атасыңарбы? Эгер монгол аскеринин костюмун жасаш керек болсо, биз аны даярдап тигип беребиз. Эгер байыркы римдеги адамдар кийген кийимдер керек болсо, аны деле жасап бергенге кудуретибиз жетет. Көпчүлүк киночулар костюмдар бизде даяр турат деп ойлошот. Айрым учурда Жапон аскерлеринин костюмдарын сурашат. Мындай учурда биз көчмөн элдин байыркы кийимдерин тигип, даяр сактап койсокпу деп ойлонуп калам.
Расул тасмага ылайыкталган кол эмгектерин чет өлкөгө сатып жаткан учурда, ошол эле тасмалар Кыргызстандан да тартылса болмок беле деген ойго жетеленет. Кыргызстандын кооз жаратылышы шедевр жаратканга толугу менен шарт түз бермек. Бирок кыргыз киночулары бул тармак кризистик абалга кептелгендигин белгилешет. Мындай учурда кыргыз киносунун деңгээлин көтөрүү үчүн дүйнө талап кылып жаткан баскычка өтүү зарыл деп эсептешет.
Есть история же, легенда, да, что когда мужчина попал в плен, он сделал алгиз и рассказал, где он находится, да?
Кино режиссер Талайбек Кулмендеев 2017 жылдан бери Кыргызстанда кино тарт аттуу долбоор даярдап, өкмөткө өткөрө албай жүрөт. Кулмендеев дүйнөдө ийгиликтүү иштеген кеш ребейт системасын Кыргызстанга алып келейин деп аракеттенген. Бирок баягы эле бюрократия буга тоскоол болуп турат.
Биздин ошо кино тармагындагы
жаш балдар болобу, бир группа түзүп, топ түзүп, ошо менен иштеп чыкканбыз. Биз кандайдыр бир бул программаны иштеп чыкканда бир чоң ачылыш жасаган жокпуз. Биз болгону киш ребейт системасында Европа өлкөлөрүндө болуп иштелип келаткан программаларды мындай кыргызстан акыбалына ылайыктадык десек болот да. Ал программанын көп жактары бар. Бул программа баягы мындай айтканда ошол кино тармагына инвестиция алып келгенден тышкары ошол программа аркылуу Кыргызстанды пропагандалоого дагы шарт түзүлөт. Программа 2017 жылы иштелип чыккан. Кыргызстандын шартына ылайыкталып, биз ошол кезде муну презентациялап көп мамлекеттик уюмдар болобу, көп жерде сунуштаганбыз, бирок колдоо тапкан эмес, анткени ошол кездеги жетекчиликтегилер түшүнбөгөн же бул программага мындай ишенбечүүлүк болгон сыяктанат.
Арине, четелдик киночулар өзлөрүнүн техникасын, тасмага керектелүүчү жабдыктар менен майда барат, оокат кечесин өзлөрү менен чогуу алып келишет деңизчи. Бирок айрым учурда жеринде керек болуп калган нерселер да болуп калышы ыктымал. Мындайда аларды чакырган тарап шарт түзүп, алардын айткандарын аткарып бериши зарыл болуп калган учурлар болбой койбойт. Ошондуктан кино тартууга ылайык локация дайым болгондо киного жана ошол жердин шартына жараша костюм да болушу шарт эмеспи?
Кеминде бир 40 жыл болгон кийимдер экен да.
40 жыл болуп калды булар мына. Ошо 40 жыл болуп калды. Ошо кожо жашка тартылган кожо жаштын кийимдери булар мына. Ошону муну окей Туруш акейчүсү Сурандын киносуна тартылып жасалган кийимдер.
Бул кыргыз фильминин костюм сактаган склады. Бул жерде байыркы замандагы кийимдерден баштап азыркы мезгилге чейин кийилген кийимдердин түрү бар. Кийимдерди сактоо милдети Кадыркүл Алмашевага жүктөлгөн.
Кылым баалганчанчы кылым 20-чы кылым, 21-чы кылым дегендердин кошумча 19-чы кылымда кийилген костюмдар ушундай деп бөлүнүп туруш керек да булардын баары. Азыр эми бизде помещение аз болуп кичинекей тардык кылып атат. Ошон үчүн баардыгын бирин үстүнө бирин илип эле мондай эме кылып койдук да.
А ошондой кылуу планыңыздар барбы?
Бар, планда бар эми азыр. Жаңы директорубуз келбеди. Эми баарын тең карап кошулардын баарын эме кылабыз деп атат, бөлүштүрүп өзүнчө эме кылганга аракеттерибиз бар. А так бул зданияда эч ким өзү мустак сактаганга да мындай мустак жерде сактаганга да болбойт да костюмдардычы. Буларда отоплениябыз да жок, стиральный машинабыз дагы жок бизде. Азыр ошолордун баарын тең сүйлөштүк эми жасап берем дегендей кылып атат да.
2011 жылы кинематография киностан маданий эркин экономикалык аймагын түзүү боюнча демилге жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Анда Ысык Көлдүн Тоң районунда кинематография киностан маданий эркин экономикалык аймагын түзүү мыйзамы сунушталган. Адистер бул мыйзамдын аркасы менен чет өлкөлөрдөн кино чеберлердин келүүсүнө кенен жол ачылып, инвестиция тартууга өтө жакшы шарт түзөлөрүн белгилешкен. Бир ай мурда кыргыз фильмге жетекчи болуп дайындалган Акжол Бекболотов учурдун талабына ылайык азыркы жаңы мыйзам керек болуп жаткандыгы белгилейт.
Кеширеп айттым, бизде иштеп баштаса кино тармагындагы биздин сервис көрсөткөн кадрларыбыз аябагандай көбөймөк. Ал дагы бир мүмкүнчүлүгү ошо тил, билим алуу өнүгүүсү. То есть бул англис тилиндеги киночуларыбыз да көбөймөк деген сөз да. Ошол эле учурда технологиялык жактан биз тилекке каршы мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болуп атат. Мамлекеттен эми баягы мамлекеттик өзүнүн абалына жараша бөлүп берип атпайбы? Ошого жараша биз технологиянын артынан кубалай албай атабыз. Бирок дүйнөдө технология өнүккөндүктөн биз ошо технология өнүккөн мамлекеттер келип бизде кинолорун жарата алса, биздин кадрлар ошо технологияны көрүп ошолорго аралашып алардын дагы мындай кругозору өсүп өнүгөт беле дегем да ошо технологиялык жактан.
Ошентсе да Акжол Бекболотов Кыргызстан чет өлкөлүк кино режиссерлор үчүн тасма тартуу аянтчасын түзүп берүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Бирок кыргыз фильминин чамасы чакталуу деген ойдо.
Биринчиден эми баягы мындай да, биз мамлекеттик мекеме болгондон кийин биз грант болуп беришибиз керек да инвесторду чакырарда. гарант деген бул эмне? Бул мыйзам. Мыйзамдын күчтүүлүгү же болсо ошо мыйзам иштеши да. А бизде убагында ошо 2001 жылдары кабыл алынган кыргыз киносунун мыйзамы бар. Ошол учурдун талапка, ошол учурга аябагандай туура мыйзамдар десек болот да. Ал эми азыр андан бери ошо мына 19 жыл, 20 жыл өтүп кетти. 20 жылда аябагандай эле дүйнө жүзүндө көп өзгөрүүлөр болду. Технологиялык жактан болобу, саясий жактан болобу, ошонун ичинде биз дагы кино, кинематография, дүйнөлүк аябагандай чоң өзгөрүүлөргө дуушар болдук. Анан биздин мыйзамдар ошо тилекке каршы азыркы учурда кичине эскирип калгандыктан ошол нерселерге жооп бербейт талаптарга.
Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Грузия Кеш Ребейт программасын ийгиликтүү иштеткендердин бири. Бул өлкөдө Форсаж баштаган бир катар Голливуд тасмалары тартылган. Мындан сырткары кытайлык кинематографтар да Тбилисиге баймабай каттап турушат. Ошол эле кезде Кеш Ребейт программасы коңшу Казакстан менен Өзбекстанда да активдүү иштейт.
Кыргызстанды кантип дүйнөлүк кинокомпаниялар кызыккан платформага айланса болот? Канткенде четелдик режиссерлорду тарта алабыз? Ал үчүн эмне керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде биз Борбор Азияга таанымал режиссер, Түштүк Калифорния университетинин алдындагы киномектепте билим алган Руслан Акун менен алдыда маектечебиз. Саламатсызбы, Руслан? Сиз азаттыкка мындан 7 жыл мурда курган маегиңизде кыргыз киносун эл аралык деңгээлде тааныткым келет деп айткан элеңиз. Кайсы бир деңгээлде бул максатыңыз ишке ашып жаткандай? Анткени андан бери Көк Бөрү, Апамды издеп деген сыяктуу бир катар фильмдериңиз Казакстанда дагы эң көп көрүлгөн, эң көп касса чогулткан тасмалардын катарына кирди. Эми мен сизге Кыргызстанды кантип киностанга айлантса болот деген суроону бергим келип турат. Биздин өлкөнүн ушундай потенциалы барбы жана ал үчүн эмне кылуу керек?
Бизде чындыгында андай чоң потенциал бар. Анткени бизде ушул кино тартканга көптөгөн кызыктуу жерлер бар. Локация деп коет. Ошого өтө көп кызыктуу жерлер бар. Табигаты өтө кооз. Анан өтө кызыктуу жерлерде бири биринен аябай алыс эмес жайгашканда. Бирок азыркы учурда ушул кино тармагы үчүн, ушул кино инвестициялары үчүн көп күрөш жүрүп келет. Ошол эле бул жанагы Болгария өлкөлөрүндө, Грузияда, жакынкы арада мына бул коңшу Казакстанда атайын мекемелер түзүлүп, фильм комиссия деп. Алар ар кандай ушул продакшн компанияларды, кинокомпанияларды өзлөрүнүн өлкөлөрүнө тартып, бүт шарттарын түзүп бергенге мамлекеттик деңгээлде чоң кадамдар жасап жатышат. Ошо салык жактан жеңилдетүүлөр. Эми Кыргызстан алардын фонунда албетте утулуп жатат деп деле айтсак болот да. Ошонун сөзүнүн кыскасы, эң биринчи ирет бизге техника жагынан техникалык базаны чыңдаш керек. Экинчиден азыркы Кыргызстандын ичиндеги эмгектенип жаткан кино адистерге кошумча сабак өтүш керек. Анан үчүнчүдөн атайын бир ошондой фильм комиссия деп коет, ошондой бир функцияны аткарган мамлекеттик орган болобу же азыр киностудияны ошол функцияны аткарганга мажбурлошпу билбейм. Кимдир ким кино тартам деп келсе, ал бир кабинетке келип, бир мекемеге келип бүт суроосун чечип алыш керек.
Берүүн Элиза Кененбаева алып барды. Биз жана дүйнө программасынын видео версиясын YouTube-дагы каналыбыздан толук көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык турушу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов, жаңылыктар Эрдин Сурматов тааныштырды. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Кечиңиз кушубак улансын.